Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Перейти від слів до діла закликає Україну Рада Європи.
The big challenge is, in any case, also to go further in the reforms, both in the judicial reforms and also in the fight against corruption.
Українські вибори відсунуть питання про Євросоюз на потім, вважає європейський експерт.
Là, il y a un contexte qui est favorable à l'Ukraine pour deux raisons.
Єврейська громада Німеччини закликала Ватикан відмежуватися від ультраконсервативних єпископів.
Herr Williamson vertritt diese Thesen von Holocaustleugnung und jüdischer Weltverschwörung seit 20 Jahren überall.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ваня коротко про міжнародні події.
Вітаю вас. Пірати, що захопили судно «Фаїна», вже фактично покинули корабель, заявив керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш. Військово-морський фрегат США прямує до нашого корабля «Фаїна», повідомив він. За його словами, викуп за корабель привезли позавчора в складних умовах. Маломуш також зазначив, що фрегат ВМС США спробує заправити «Фаїну», після чого судно вирушить до Кенії. І сподіваємося, що завтра зранку буде відплиття від місця стоянки під охороною американських військово-морських сил, сказав керівник Служби зовнішньої розвідки. Фаїна, в екіпажі якої 17 українців, була в полоні піратів понад 4 місяці. Радіо Свобода попросила прокоментувати ситуацію навколо звільнення Фаїни міністра закордонних справ України Володимира Огриска, який перебуває у Празі на засіданні України-ЄС. Ось що він відповів.
Українські дипломати, як і в інших випадках, зробили все можливе для того, щоб ситуацію покращити. Тут треба говорити про участь всіх, хто був задіяний.
Повідомив у Празі Володимир Огриско. Перспективи зближення між Україною та ЄС залежить від реформ у боротьбі з корупцією. На цьому наголошували також у Празі сьогодні представники ЄС. У Празі відбулося засідання трійки ЄС-Україна на рівні міністрів закордонних справ. Більше про це після випуску новин. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що Україна не буде компенсувати збитки через припинення транзиту газу до Європи. Я думаю, що той, хто винен, той і заплатить. Україна в цьому не винна, сказала Тимошенко. При цьому вона послалася на те, що єврокомісар з питань енергетики Андріс Піебалкс підтвердив, Україна не була винною в припиненні газу, транзиту газу до Європи. Крім того, пані Тимошенко зазначила, що за висновками експертів, Україна несанкціоновано не відбирала газ. Сьогодні російський президент Дмитро Медведєв заявив, що фінальна юридична відповідальність за наслідки газової кризи лежить на українській стороні, і саме вона має відповідати за фінансовими зобов'язаннями. Про це він сказав після переговорів зі своїм болгарським колегою Георгієм Пирвановим, який офіційно порушив питання перед Росією про компенсацію за непоставлений газ у січні. Європарламент закликав всі країни ЄС визнати незалежність Косово. Відповідно резолюції сьогодні підтримала більшість депутатів Європейського парламенту. Незалежність Косово була проголошена 17 лютого минулого року. Її визнали 22 із 27 країн. Членів ЄС. Греція, Іспанія, Кіпр, Румунія та Словаччина не визнали Косово як незалежну державу, зокрема через побоювання спровокувати сепаратистський рух у своїх країнах. Тим часом сотні серби блокували сьогодні автосполучення на півночі Косово. Вони протестують проти створення косовськими албанцями власних сил безпеки. Протестуючі вимагають, щоб ці сили чисельністю 2500 осіб були розформовані, оскільки вони можуть залякати сербську меншину в Косові. Серед бійців нових сил безпеки, які вишколювали в НАТО, є багато колишніх учасників албанських повстанських угруповань, які діяли на території краю Косово під час збройного конфлікту наприкінці 90-х. Років. Міністр освіти Великої Британії має проблеми з правописом. Джим Найт визнав, що міг би більше старатися, коли мова йде про його правопис. Ця заява з'явилася після того, як газета The Sun виявила помилки на приватній веб-сторінці міністра у його блогах. Джим Найт, який освіту здобув в університеті Кембриджа, покладає провину за свої помилки на брак часу. Мовляв, йому ніколи перечитувати те, що він вже написав. Людмило.
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Перспективи зближення між Україною та Європейським Союзом залежать від того, як Україна буде проводити реформи і боротися з корупцією. На цьому наголошували сьогодні представники ЄС у Празі, де відбулося засідання трійки Євросоюз Україна на рівні міністрів закордонних справ. Водночас Євросоюз підтвердив свою готовність сприяти модернізації української газотранспортної системи. З цього засідання нещодавно повернулася моя колега Мар'яна Драч. Мар'яно, останнім часом було відчутне, так би мовити, невдоволення Євросоюзу діями України, зокрема в газовому питанні. Чи мало це вплив на сьогоднішню атмосферу засідання?
Осад, який виник у ЄС після українсько-російського газового конфлікту, нікуди не зник. Карл Шварценберг, міністр закордонних справ Чехії, яка нині головує у ЄС, наголосив, що у взаємних відносинах дуже важливо уникати подібних криз, коли громадяни держав ЄС стають заручниками. Карл Шварценберг також закликав до прозорості у газових відносинах між Москвою і Києвом.
Для нас важливо, щоб між українськими та російськими суб'єктами господарювання було укладено газову угоду за зразком контрактів, які з Росією мають держави ЄС. Лише таким чином можна домогтися необхідної прозорості та передбачуваності в наших відносинах.
Заявив у Празі Карл Шварценберг. Я спробувала уточнити в чеського міністра, що означають його слова, адже довгострокова українсько-російська газова угода вже підписана. Чи ЄС хоче, щоб українці та росіяни знову сідали за стіл переговорів? Карл Шварценберг відповів, що це вже справа двосторонніх відносин. А напередодні один із чеських дипломатів прямо висловив сумнів у тому, що січневі українсько-російські газові контракти протримаються 10 років. При цьому Євросоюз буде допомагати модернізувати українську газотранспортну систему. На це треба приблизно 2,5 мільярди євро. Конференція потенційних інвесторів має відбутися в Брюсселі наступного місяця. У Європейській комісії наразі не знають, яким буде внесок європейських установ в ремонт української труби.
Мар'яно, а як просуваються справи з угодою про асоціацію між Україною і Євросоюзом?
Людмило, таку угоду готують, але гарантії, що вона точно буде цього року, немає. Євросоюз знову закликає Україну виконувати домашнє завдання. Комісар Євросоюзу у справах зовнішніх відносин Беніта Ферреро-Вальнер висловила сподівання, що цей рік для України стане роком переведення теорії в практику у справі проведення реформ.
Big challenges are still there, and we know one is, of course, the financial.
Перед Україною постали великі виклики. З одного боку, це фінансова та економічна криза. Але водночас я вважаю, що великим викликом залишається подальше просування реформ. Це стосується правових реформ і боротьби з корупцією. Ми, звичайно, визнаємо європейські прагнення України. Але для неї дуже важливо не лише схвалювати закони, але також їх втілювати.
Pass the legislation, but also implement this legislation.
Комісар Ферреро-Вальнер сьогодні у Празі також говорила про те, що співпраця з Україною дуже важлива для Євросоюзу. Вона подякувала Києву за те, що продовжено до 2011 року місію ЄС у справі охорони кордону з Молдовою.
І одне з найболючіших питань для українців – це візовий режим з європейськими країнами, і цей режим мав би бути полегшеним для них ще минулого року. Мар'яно, чи говорили про це сьогодні в Празі і чого слід чекати українцям?
Міністр закордонних справ України Володимир Огриско має такі сподівання.
Ми хочемо розробити так звану дорожню карту у справі безвізового діалогу з ЄС у червні цього року.
Українські дипломати мріють отримати безвізовий режим з Євросоюзом вже у 2012 році. Офіційно такі переговори почалися восени минулого року, але сьогодні представники ЄС чітко наголосили, що у різних держав Євросоюзу є різні підходи до цього, і справа безвізового режиму з Україною – це питання на середню або ж навіть на далеку перспективу.
Дякую, Мар'яно. Нагадаю, що за засіданням трійки ЄС Україна на рівні міністрів закордонних справ у Празі спостерігала Мар'яна Драч. Отже, українсько-європейський діалог триває. Навіть незважаючи на газово-політичні ігри Москви та спроби дискредитувати надійність Києва як політичного та економічного партнера Європи. Нові можливості євроінтеграції відкривають Україні ініціатива Східного партнерства та угода про асоціацію з Європейським Союзом, що наразі готується до підписання, як ми щойно почули. Проте все це може загальмувати передвиборча кампанія в Україні, вважає експерт Центру європейських досліджень Фундації Роберта Шумана Марк-Антуан Ейл-Мазега. З ним розмовляв наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміце.
Враховуючи останні події, пов'язані з російським газом, які, на вашу думку, можливі сценарії стосунків між Україною та Євросоюзом, інакше кажучи, чи вплинула газова криза на ці стосунки?
На мою думку, ця криза не матиме жодного раптового впливу на стосунки між Україною та Європейським Союзом. Європа, здавалося б, могла розцінити Україну як співвинуватця у припиненні газопостачання. Я не бачу приводу для негативних наслідків у двосторонніх відносинах, що й підтвердив нещодавно у Києві єврокомісар з енергетики Андріс Пієбалкс. Навпаки, Європа має намір продовжити та поглибити діалог з Україною, хоча відомо, що Україна наразі знаходиться на вирішальному передвиборчому шляху. Тому все тепер залежатиме від політичної рівноваги та наявності у Києві відкритих та стабільних партнерів, здатних на політичні дії. Наприклад, у справі зони вільної торгівлі, якщо український парламент не буде спроможний ухвалювати необхідні законодавства, то жодного просування у цьому процесі не буде.
А як може сприяти наближенню України до Євросоюзу ініціатива Східного партнерства, запропонована деякими країнами, зокрема Швецією, яка готується до головування у Євросоюзі у другій половині 2009 року?
Нинішній
контекст дуже сприятливий для України. По-перше, згадана вами Швеція надає дуже великого значення Україні як важливому гравцю у справі європейської безпеки, стабільності та процвітання. По-друге, нинішній керманець у Європі Чехія має таку ж позицію. Нині дуже чітко простежується широка підтримка у Європейському Союзі ініціативи Східного партнерства, де вся увага зосереджена на Україні, ключовій державі цього нового поривання. Я навіть переконаний, що в дійсності ця ініціатива створена саме для України. Зрозуміло, що як наслідок з'являться окремі кошти, кращі можливості для участі у різних європейських програмах. Це партнерство надає високі можливості для інтеграції, співробітництва та зближення з Європейським Союзом. Тепер все залежатиме від здатності України скористатися цими можливостями.
Чи зможуть українці одного дня вільно, без візових обмежень, подорожувати Європою?
Справді, Євросоюз взяв на себе зобов'язання у майбутньому створити безвізові умови для українців. Реалізація цього проєкту залежатиме від низки реформ, що їх Україна мусить здійснити. Мається на увазі створення більшого ступеня захисту українських паспортів. Це вимога ЄС. До того ж, це дуже залежить від українських політиків, адже угода про асоціацію з ЄС не скоро буде підписана, якщо Європа не матиме з ким працювати у Києві, а конфлікт між президентом та прем'єром далі поглиблюватиметься. Боюся, що передвиборча кампанія може поглинути і пана Ющенка, і пані Тимошенко, і пана Януковича, і інших настільки, що розвиток стосунків з Євросоюзом відкладуть на потім.
Експерт Центру європейських досліджень Фундації Роберта Шумана Марк-Антуан Ейл-Мазега про сучасний стан взаємин між Україною та Європейським Союзом.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Не вщухає критика на адресу Папи Римського Бенедикта XVI. На думку Центральної ради єврейських громад у Німеччині, звернення понтифіка до британського єпіскопа Річарда Вільямсона дистанціюватися від власних тверджень про заперечення Голокосту є правильним, але недостатнім кроком. Крім того, пролунала вимога, щоб Ватикан повністю відмежувався від ультраконсервативних єпископів. Ярослав Кандиба продовжує тему.
Із закликом до Ватикана відмежуватися від священного братства святого Пія в четвер виступив, зокрема, генеральний секретар Центральної ради єврейських громад у Німеччині Штефан Крамер. В інтерв'ю інтернет-виданню Handelsblatt.com він заявив, що євреї не можуть вести партнерський діалог з церквою, який належить це братство. Скандал розгорівся після того, як папа Римський Бенедикт XVI ухвалив рішення про повернення до лав церкви чотирьох ультраконсервативних єпископів, у тому числі і Річарда Вільямсона. Останній відомий своїми антисемітськими висловлюваннями, яких він заперечує Голокост. Навіть канцлер Німеччини Ангела Меркель втрутилася в дискусію.
Das ist auch nicht nur eine Angelegenheit nach meiner Auffassung der christlichen Gemeinden.
На мою думку, це стосується не тільки християнської громади, не тільки католицької чи єврейської громад у Німеччині. Папа Римський і Ватикан повинні чітко заявити, що не можна заперечувати Голокост.
Aus meiner Sicht noch nicht ausreichend erfolgt,
сказала Меркель. У Німеччині зараз не минає жодного дня без критики на адресу Папи Римського. Часопис «Штерн» навіть назвав один із своїх матеріалів, присвячених афері Вільямсона, запитанням «Чи може Папа піти у відставку?». Німецька Іванівська церква висловила занепокоєння, що скандал зашкодить екуменізму. Заперечення Голокосту католицьким єпископом Річардом Вільямсом – це далеко не єдина проблема, про яку слід подумати в зв'язку з цим, сказав лідер німецьких протестантів Вольфганг Хубер. Для відновлення ж діалогу з євреями, за словами віце-президента Центральної ради єврейських громад у Німеччині Дітера Граумана, недостатньо вимагати від Вільямсона лише дистанціюватися від своїх власних слів.
Herr Williamson vertritt diese Thesen von Holocaustleugnung und jüdischer Weltverschwörung.
Пан Вільямсон відстоює свої тези і заперечує Голокост упродовж ось вже 20 років. Якщо він тепер несподівано, піддавшись тиску, відмежовується від своїх слів, то хіба це може бути правдоподібним? Нам йдеться про те, щоб було переглянуто рішення про повернення до церкви Вільямсона.
Сказав в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk Grauman. Тим часом стало відомо, що у Ватикані буквально обурені дискусією, яка розгорнулася в Німеччині. Про це повідомив християнсько-демократичний політик Георг Брунхубер після зустрічі в Римі з понтифіком. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Свого часу Швеції вдалося вийти з банківської кризи з міцнішою економікою.
Це звучить дуже знайомо для багатьох країн нині. Хоча йдеться про Швецію середини 90-х років минулого століття.
У Берліні відкривається 59-й міжнародний кінофестиваль.
Weil so viele Spielfilme plötzlich die Wirklichkeit besser wiedergeben als alles andere, was wir haben.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейській пресі обговорюють деталі звільнення з полону українського судна «Фаїна» зі старими радянськими танками на борту. Оглядачі дивуються, що сомалійські пірати отримали рекордний викуп, а саме призначення смертельного вантажу на Фаїні і до сьогодні підозріли. Деякі видання у Європі вважають, що Україна не виправдовує поки що тієї підтримки, яку надає їй Євросоюз та найближчі європейські сусіди. Огляд підготував Василь Зілгалов.
Британська «Гардіан» вважає дуже дорогою ціну за звільнення з полону в сомалійських піратів українського екіпажу судна «Фаїна». Газета інформує, що, цитую, пірати відпустили український корабель, який перевозив кілька десятків танків радянської епохи, отримавши за нього понад 2 мільйони фунтів – найбільший викуп за судно, захоплене будь-коли біля узбережжя Сомалі. Кінець цитати. «Гардіан» повідомляє також, що гроші були скинуті піратам на парашуті – прямо на борт «Фаїни». Це видання також ставить великий знак питання щодо долі і адреси воєнного вантажу на цьому кораблі і не виключає, що він призначався напівавтономному урядові Південного Судану. Хоча Кенія заявила про приналежність 33 танків, боєприпасів та іншої зброї саме Момбасі. «Гардіан» також інформує, що після виплати викупу за «Фаїну», цитую, «знахабнілі пірати Сомалі отримали у сумі за свої бандитські дії вже понад 20 мільйонів фунтів. Польська газета «Виборча» публікує деякі підсумки дискусії в польських ЗМІ щодо української політики ЄС і Польщі. Видання схильне підтримати висновок, що українська еліта поки що не виправдовує тієї підтримки, що надає їй Захід і сусідня Варшава. Але, незважаючи на те, що, цитую, Україна видається майже занепалою державою, яка тримається лише дивом, газета «Виборча» закликає у справі України просто озброїтися терплячістю. Кінець цитати. Українське видання підсумовує, цитую, «Підтримка України повинна бути немовби регулярним купуванням лотерейних квитків. Можливо, вони завжди будуть пустими, але якщо їх не купувати, то шанс на виграш зводиться до нуля», підкреслює газета «Виборча». Оглядач вже згаданої британської «Гардіан» Тімоті Гартон-Еш закликає Європейський Союз виробити нову стратегію Європи щодо Росії і не бути у заручниках німецької особливої політики щодо Москви, де проглядається насамперед двосторонній енергетичний інтерес німецьких газових компаній та російського «Газпрому». Тімоті Гартон-Еш вважає, що Брюссель має з єдиної позиції вимагати від Росії поваги до загальноєвропейських принципів безпеки і обов'язково вирішувати суперечки мирними засобами. Цей оглядач також переконаний, що в останні 10 років Європейський Союз проявляє слабкість, різнобій і ханжество щодо Росії, чим заслужив від Москви лише презирство. Кінець цитати. Еш стверджує, що, цитую, у Європейського Союзу не буде зовнішньої політики, поки не існує єдиної політики щодо Росії. А такої політики не буде, поки не з'явиться європейської енергетичної політики і європейської стратегії стосовно України. Кінець цитати. Тімоті Гартон-Еш закликає Європейський Союз зі шпальт «Гардіан», цитую, запропонувати Україні конкретну програму, яка націлена в кінцевому підсумку на вступ до Європейського Союзу. Кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Далі у «Європейській свободі» ми порушуємо тему фінансової кризи. Як подолати банківську кризу? Над цим питанням замислюються нині в самих різних частинах світу. Свій рецепт може запропонувати Швеція, яка на початку 90-х років пережила глибоке економічне падіння, пов'язане з банківською кризою, але зуміла його подолати і вийти з кризи з міцнішою економікою. Докладніше про те, як шведам це вдалося, розповідає Марія Щур.
Легкі іпотечні кредити, які призвели до зростання цін на нерухомість, утворення бульбашки на ринку, яка врешті гучно луснула, та так, що ціни на хати і квартири впали на 60%. Банки перестали видавати кредити, бо їхні активи різко скоротилися. Без кредитів компанії не могли працювати. Почалися масові звільнення. За 3 роки рівень безробіття збільшився в 4 рази і досяг двозначних цифр. Так ринок нерухомості потягнув за собою всю економіку. Все це звучить дуже знайомо для багатьох країн нині. Хоча йдеться про Швецію середини 90-х років минулого століття. Як же шведам вдалося порятувати свою банківську систему? Завдяки небаченому втручанню уряду, кажуть експерти. Шведський уряд тоді зробив те саме, що намагаються нині робити інші уряди. Великі грошові вливання, допомога банкам, націоналізація неплатоспроможних банків. Але, як зазначає Пітер Бун із Лондонської школи економіки, шведський уряд тоді подбав не стільки про власників банків, скільки про звичайних вкладників.
Вони гарантували виплати кредиторам та повернення вкладів. А в тих випадках, коли банки втратили вартість, власникам довелося розплатитись. Акціонери цих банків перестали існувати, бо банки були націоналізовані.
Рішення не рятувати власників банків, а самих вкладників, забезпечило громадську підтримку діям уряду, який був змушений вливати великі суми платників податків на те, щоб загасити банківську кризу. Загалом на порятунок банків Швеція витратила 4% від валового внутрішнього продукту. На середину 90-х уряд сконцентрував у своїх руках 20% всієї банківської системи. Але довго банківським бізнесом уряд не займався. Невдовзі після того, як стабілізувався ринок нерухомості, уряд продав свої банківські активи і так зумів повернути половину інвестицій. На думку лондонського економіста, до шведського досвіду зараз придивляються у Вашингтоні, бо там вже помітили, що просто викуп активів та зменшення відсоткових ставок не дає бажаного результату.
Різні люди вже говорять про це, тож, гадаю, ситуація розвивається саме в цьому напрямку. І за пару тижнів, думаю, ми побачимо вже повну програму дій.
Говорить лондонський економіст Пітер Бун. Марія Щур,
Радіо Свобода.
Саме у ці хвилини у німецькій столиці відкривається 59-й міжнародний кінофестиваль. За своїм значенням Берлінале вже давно стоїть на одному рівні з Канами і Венецією. Берлін цього року чекає на цілу низку світових зірок. Майже 390 фільмів із 60 країн світу демонструватимуть упродовж наступних 10 днів у Берліні. Вперше за останні 7 років на Берлінале представлена Україна. 15-хвилинна стрічка «Діагноз» Мирослава Слабошпицького змагатиметься за найвищу нагороду серед короткометражних фільмів. 5 українських фільмів матимуть так звані ринкові покази. Говорить президент Української кінофундації Андрій Халпахчі.
Великою частиною Берліну є європейський ринок. Ця індустріальна складова кінематографу стала більш суттєвою навіть, ніж фестивальні конкурсні події. Бо кіно давно вже стало індустрією, і особливо європейські країни збагнули, що не тільки фестивальні нагороди, щось треба робити для того, щоб французькі, німецькі, іспанські, італійські і інші стрічки були конкурентно спроможними.
Зазначив Андрій Халпахчі. У головній конкурсній програмі покажуть 26 стрічок, з яких 18 виборюватимуть для себе золотого та срібного ведмедів. Відкриється ж фестиваль у четвер увечері фільмом «Інтернешнл» німецького режисера Тома Тиквера. У стрічці, яку показують поза конкурсом, знялися зірки Клайв Оуен і Наомі Вотс. У картині «Агент Інтерполу» і «Жінка-адвокат» з Нью-Йорка розслідують фінансові махінації одного з найвпливовіших у світі банків. Цікавий момент. Фільм був знятий ще до того, як стали зрозумілі всі обсяги актуальної фінансової кризи. Директор Берлінського кінофестивалю Дітер Кослік просто вражений.
Weil so viele Spielfilme plötzlich die Wirklichkeit besser wiedergeben als alles andere.
Тепер багато фільмів несподівано відображають реальність краще, ніж все інше, що ми маємо. Реальність наздогнала цього року фікцію.
Die Fiktion in diesem Jahr wirklich eingeholt.
Сказав Кослік. Як і попередні фестивалі, 59-й Берлінале вирізняється своєю політичністю. У відібраних фільмах порушують теми війни в Іраку, наслідків кривавого протистояння на Балканах, сучасного споживацького суспільства. Є також і фільми для всієї родини, як, наприклад, «Ріккі». Франсуа Озон розповів історію подружжя, у якого народилась дитина з надприродними здібностями. Уже традиційною стала програма «Кулінарне кіно». Цю секцію відкриє документальна стрічка «Food Incorporation», в якій робиться критичний аналіз сучасного харчування. Особливість кулінарного кіно полягає в тому, що після сеансу всіх запрошують на вечерю, яку зіркові кухарі приготували, отримавши натхнення від фільму. Звичайно, не бракуватиме на цьогорічному кінофестивалі гламуру. Приїхати в Берлін пообіцяли Демі Мур, Рене Зельвегер, Кейт Вінслет, Моніка. Це лише деякі з зірок, на яких чекають у німецькій столиці. Мені, напевно, не доведеться одному стояти на червоному килимі, пожартував директор Берлінського кінофестивалю Дітер Кослік. Європейська свобода добігає кінця. У ній ви сьогодні почули. Перейти від слів до діла закликає Україну Рада Європи.
The big challenge is in any case also to go further in the reforms, both in the judicial reforms and also in the fight against corruption.
Українські вибори відсунуть питання про Євросоюз на потім, вважає європейський експерт.
Là, il y a un contexte qui est favorable à l'Ukraine pour deux raisons.
Єврейська громада Німеччини закликала Ватикан відмежуватися від ультраконсервативних єпископів.
Herr Williamson vertritt diese Thesen von Holocaustleugnung und jüdischer Weltverschwörung seit 20 Jahren überall.
Передачу вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода та читайте і слухайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.